Sango na biso, Lucien Mandimbula.
Okapi. Bonjour à Sango. Bosambi sami omatali bobo mami bwantoma boteti. Lelo boko bato basambi samaki ukati ya bango. Maître Nsingi mokambi assemblée provinciale ya Kinshasa. Nampe mokambi ngumba Kinshasa omatali André Kimbuta. Bakobaki komosambi sarkasi basambi li bamowei basenga kite asamba elongo mokona mofunda mikadi oyo azali kosami kosali sama o clinique Ngalima. Lelo likita lia mine lia minganga lifungwa makio Kinshasa uyeliku ya mikolo misato minganga baye bautaki uvituka binswa bia ikolo baku kanisa o matali mika katano basali kukuta na miango mikolo miye o musala mwabango ngelele ya masangu ezalise koko bakuna na kasa occidental bateki baboi kubimisa masangu Nzambi talo bakambi babakateli koteka ezali nde mingi bole basangu sima ya mwatangu mokia.
Okapi.
Pokwela muna bino banso bozali kolanda biso matali bosambi samio likamboli ya liwa ya Ntoma Daniel Boteti lelo mwa musala moko bayoka ki matato lima boko bato okati ya bato bana ezwami boko bakangi myoboloko enene ya Kinshasa mokambili sangali ya bantoma ba Kinshasa na mpe mokambi ngumba Kinshasa oyo atangemaka na Patrick Mwewa bomoto atindaka te babo ma Daniel Boteti mokambili sangali ya bantoma ba Kinshasa mwana mboka Nsingi aboi kondima na motuna ba motuna kiso kisolo atia kampe maboko ulikambulina ndeko Nsingi ya lobi azalaki malamu na muwei omatali André Kimbuta bakoba kikomo sambisa kasi ba sambeli ba muwei basenga kite asamba elongo moko na mofunda mikadi oyo azali kosambisa azali kosalisa makuna o clinique ya Ngaliema bosambisa mibokate maki ungonga motoba sima ya Nzanga nde bokobi lobi ungonga libwa ya mbo ya Nzanga babuki mibeko kama yoko na motoba bamonisa makilelo okan lufungula o Kinshasa bapulusu balukaki bato bana mikolo mine oba district ine ya ngumba Kinshasa inspecteur ya la police o Kinshasa lobi bato bana bazwami okati ya bato babe bakubomaka bato mpe bakosala kama mbima be awa o Kinshasa okati ya bato mboki bana izwami mpe mobomi wa musali masano mateatre mbonge na mpe kadi oyo abomaka Ntoma Daniel Boteti. Kadi amoni samaki lelote po azwami olopitalo na masasi azwaki ueleko bazalaki komokanga general oleko alobi balakisa kibatobana ubusubwa bana mboka pote boyokani boyingela kati na bapulusu na baimboka tomoyoka uelobeli ya Yves Mulima.
Tango makambo baza kofuya ndikati ya population police esepelaka te ndenge moko bakondipe basepelaka te tokamataki ba mesure wana to aplike sur le terrain bomoni resultat oyo nyonso babomaki tokangi bango ezali ka ya moninga moko yaza kosala na DG kombo na ye bienvenu tokangi bato oyo babomaki kaka na groupe wana nde bato oyo babomaki artiste bonge bato ya suka oyo bazali kokima na ka ya honorable Boteti tokangi bango oyo babomaki papa pasteur ya Kimbangu kuna na Monga Fula tokangi mpe bango tokangi mpe bapomba bakonzi ya bapomba bato ebele.
Ogeme na kuna na nord ya Equateur, procureur général ya cour d'appel ya Mbandaka, andimaki koyamba bato banso bayeba monite makambo mabango makati maki na sembote libakupo ya bato bana ya kofunda lisusu. Tina alikanisilina kopesa mposa na baimboka pote baliki ya solo na mambi masembo o district tolanda manso na bolai penza na Paul Richard Balengela Makulu.
Na maloba ma procureur général Carlos Ikobia Bini Mashimo, mbeba iluti omboka gemenape o district ya Sud Ubangi. Kasi batobaike basepela katena esambiseli ya baopeji pe baiti binale enene. Bazali kobafunda te bazangi bosembo, yango etindi telina kalina lisalema. Olibaku mei, procureur général oyo akambemi na toma wa mokambi wa cour d'appel ya Mbandaka, azali koyamba batobamoni te makamu mabango makatemaki na bosembo te. Bango bazali kosamba lisusu elongo na ye bakata ki makambumana. Bokuta ni buango bozali kosalema obilo ya district po ya kolongo la somo epa ya baimboka. Peli pingali utaki mbanda kali zali kopesa toli eza na baimboka pe na basambisi. Kasi soki ya mwana nite mbeba ezali ekasi ongambo ya basambisi, procureur général Ikalos Ikobia ayebisite ndeba zangi kobapesa bitumbute. Mbandaka, Paul Richard Malengela, Radio Okapi.
Lelo likitalia mine lia Minganga lifungwa maki awa o Kinshasa wele kwa mikolo misato Minganga baye ba Kinshasa na mpe baye babituka binso bia ikolo ba kukanisa omatali mikakatano bazali kukuta na miango mikolo miye omusala mwabango toyoka ndimbola ya Monganga Diabeno mokambili sangali ya Minganga mpe mokambili opitalo lonene la Kinshasa wele obeli ya rene kapita pelezo
le contexte actuel du monde. Une concurrence rude et entre différents partenaires.
Omokile mobimba mimekano mezali mingi kati ya bikolo pe esika bato bazali. Baye bazali makasi pte bakotika la kaka bongo oliboso ya baye bazali makasi. Ekolo moko pte omokili moye eko salisa bayimbo karatina ya kokende kopesa lisalisi kati ya bikolo ya bapaya. Ekolo na ekolo esengeli kotia elika na bayimbo kanabango bazali bana basi pe babali ka kati ya bikolo binso yango wana esengeli toyeba esika nini biso tosengeli kozala kati ekolo na biso lolenge nini Minganga na biso batangaka pe bisalelo nini bapesaka bango po ya kosala mosala malamu matea maye maso tokomonisa yango kati ya manaka na biso mai.
Voyons voir, ce sont tous ces éléments que nous allons essayer de débattre au cours de notre congrès actuellement.
Ezra kimpeli bakupo ya ministra tali mambi makolongonu ya kosenga na Minganga te balu bela likamboli ya baye kulipa kimonganga lolenge la kusunga Minganga bilenge na mpe musala mwa Minganga. Esengeli nambula matari koti ya makanisi oli kamboli ya boloni bilanga po ya kubunda na nzala eye. Ezali bongo kotungisa bayimboka omikolo miye baye komisyon esangisi bikolo bya Afrika ya kati CEAC na mokuse bakusangana mikolo mibale awa u Kinshasa po ya kolobela likamboli yango pe koluka lolenge la kolonga obofungwa mibwa bokuta ni bona lelo ukombo ya Joseph Kabila ministra tali mambi mabilanga nzanga mobutu alubaki esengeli bongo na bato banso kutia maboko poti ntalo ya biloko ikitampe matungisi masila. Bayi mimbongo ba République démocratique du Congo na Afrique du Sud basolola kilelo u Kinshasa likanisi lia fek lizali po ya kokolisa mambi ma mimbongo kati na bikolo biyebi bale bato na bato balakisa ki biloko bia bango bia mimbongo ndakisa bisalelo bia botimo limabanga matalo mabilanga mia botongi bilamba pe bongo na bongo. Lelo na tongo bayi UNICEF na mbula matari ya RDC ba sala ki milulu miya bobandi silina kali ya kopesa bana ba kemposa ya kuyekola na bulandaka ba yeko libakolo. Lina kali elitali bite elu biyansi tukumi bale na mitano bian Kinshasa na mpe mbandaka. Tulanda manso na bulai na ndeko wabiso Adele Mbangu.
Manaka maye basi ba monisi yango kati ya bikolo ya Afrika koleka tukumi bale ndenge Julien Anese mokitano ya mokambi wa UNICEF kati ekolo Congo Democratique amonisi ba yekoli ya kelasi ya mitano pesa mbo ya bana ike bazali kotangisa bango baso po bango baye ba kobyanga bana basusu baye ya mike koleka pe bana baye bazali kolakisa bana basusu maye baso batanga kakati yeteilo po bango pe baye ba kotanga alamu. Wana ezali lolenge UNICEF azali kosala po ya kosalisa ekolo Congo Democratique na tina ete bana bazala ebele kati ya bitelo. Kasi mikakatano misale mingi koleka pote manaka maye masale mamalamu kati ekolo Congo Democratique. Ezali lokola baboti mingi bazali na makokite ya kotinda bana na kelasi. Pona mwana mboka Daniel Lukubama kalaka ya EPSP mambi maye matali kokomisa bana kati ya bitelo mazali mama ya makambo kati ekolo Congo Democratique.
Ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mubimba tokobanda na iteni ya biba ibale ya sango ya biso tobandi na Bunia wapi lelo mubimba magazini mpe ba depo ifungwa makite. Cité ya Bunia district ya Ituri tuka monyele boyelo biolisi ambanzembola magazini ba depot penda ko isusu ya mimbongu esali mosala telelo mobimba zambili ya kosilika lolenge bato baebanite babomaki moko moimi mbongu mwaposto muleki onzila ya Bunia mahagi nde lelo baimi mbongu ba Bunia bagomelaki bakambi bokengi pe kimya kuna mpote babakisa makoki makasi makosinzi la baleki mingi bayango baimi mbongu lolenge basala kamisala ya bango nte ya nzila e ya Bunia pe mahagi. Etuka kaso occidental baimi mbongu bazali koyoka na tena bakambi etuka omatali talokani basengeli koteka masangu mpe masangu mango masali komwana na teka tina zando ekolo ezali koteka mabobe na bafran kongolen koto ibale na esika ya kama sambolo lenge bakambi bakata kite eteka ma toyoka sango ya biso André Kambala ndimbula Adlin Mbangu.
Ba posto mibale miyemileki ba kambia kananga basali kolandela malamu lolenge bayi kasai occidental basali koteka masango. Lisanga lyoko ya bayimboka euti komunisa epte bakomelesa basusu basali kosomba bango moko masango pe basali kobomba yango kati ya bianda kuna bango yango wana masango ezali komono na lisusu pte na mboka kananga. Yango wana mbula matari ya etuka e kolandela baye baso basali kosala likambo wana pe lisusu susu mwana mboka Abdeni Mai amonisi ete likambo mosusu ezali ba ebaso bazali kosenga ba wagon ya engunduka ya SNCC baso bandimaki oliboso ya mwana mboka Deni Mai ete basalelaka ba wagon wana na ba dolar koleka setina ya komata talo ya masango kati ya mboka kananga baso ba kokutana mpo ya kokitisa talo ya wagon.
Etuka abandundu ba fandi ba sektor ya Luabo bazali kosilika makasi lolenge bazali kokata miete ozamba ya bango zanga ndingisa ya bakambimbo. Lokalite ya Luabo district ya Nkutu oba kilometre kama mibale likolo ya ngumba bandundu boyelobio ba fandi balobi ba kompani bikata ka miete miantina ozamba ya bango bibasalelaka ata misalami ya kobongisa makoki mabango te ndakisa kobatongela nzila kiela simpo ya bana lopitalo zando monene mai pe mwinda malotiliki mazalakate nte ya bango. Toyo kamulobeli babiki bamboka Luabo na ituka bandundu mwana mboka Franklin Ipo osinga. Sanguzala kibongo na wabiso bazili bakumbane tindama kipo na kwebi sangpoko so baimbo kabana bazali kubika mokolo na mokolo. Tokei na ngumba goma kuna na ituka Nord Kivu po ya kwebi sambino te bakambi bakanite miite mikate maka o teritori ya Beni miite mina mikate maka na zando ya meteka maka o zando ya mavivi bobele puna na Beni. Zando ekelami na mwana mboka Paluku Julien ye mokambi etuka ya Nord Kivu na mwenye la Kongo Demokratiki boye mokambi bikelabi anzambi na etuka ya ebisite bakomi koingi sabadola ya Amerika nkoto ine sanza inso au sanduku ya leta utobati alima kati na boteka mi ya miete wetuka ya mwenye la Kongo Demokratiki. Toyo kaye mwana mboka Felicite Kalume olobeli abiso Moise Mutunga Lukube.
Ce marché c'est pour nous permettre la second pouvoir.
Zando ena ikosali sabiso pote to sisa likambo ya madeso ya bana pamba te tomoni te bantete ezali kohuta o ekolo na biso ekoti Uganda kasi bafuta ka ampako te Uganda komi ya yambo na mbungu ya bantete ezali kohuta o ekolo na biso yango te tozwi mokano mabofungoli zando ena pote to landela kokoso inso atako tokosilisa yango te kasi tomekata moke na sima tokoyeba mosala ya moto na moto kuyeba mokolo mabaya makota ki pwete moto oyo azali kosala mombongo ya mabaya esengeli azala na mikanda miso yango nde ekosalisa biso pwete toyeba motango mo mabaya mayi mazali kuuta oikolo na biso.
Toyebisa te yambo na bokela mibwazando eye mpona kotia alima kati na mombongo ya miete kuna miete miso mizalaki kokatema ozamba ya Beni mizalaki kobima na ekolo sanga kofuta mpako sanduku ya leta pe koteka mana ekolo Uganda pene na biso.
Sango ya masano ya mbote tote
to kabona na bino bandeko balandi limpingali ya baye kolo Kongo Demokratike litika ki Kinshasa mwa poso po ya kokende o masano ma olympique kuna na Pekin na ingu, na ekolo Chine limpingali ili ya yambo lizala ki ili ya batobane basusundi balandi o poso ye mikolo zomi na moko yambo ya milulumi na komite olympique ya RDC esengi boye na ministeri ya finance ko pesa misolo po ya mobembo to yebisati o masano ma olympique RDC kozala na box judo kobeta maito natation na pe kopota mbangu matone mwanso bolande kisango olokota la lingala kimya pe boboto na binobanso ukati